Раздухът 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, което се проведе на 6 юли.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, през миналата седмица така стана публична на едно писмо на синдикатите по отношение на концесията на летище София, в което те калкулираха една сума, която като потенциални приходи, ако то продължи да бъде търговско дружество с държавно участие, което така близо два пъти надвишава това, което е калкулирано в концесионните условия. Просто бих искал някакъв коментар. Запознат ли се с тази калкулация? Имате ли някакъв коментар по нея?
Първо, така и по-общо мнение ще кажа. Първо, няма да се съгласа тяхното становище, че нали, концесията е лоша дума или няма успешни концесии в България или нали, опорочена е тая практика, първо това не е вярно. Мога да дам редица на брой концесии, които са успешни. Във времето те осигуряват прихода на държавата, развиват съответната инфраструктура по подходящ начин. Сега това, че синдикатите не намират най-добрия начин за партньорство с частните компании, си е техен проблем и предполагам, че изисква определена гъвкавост от тяхна страна, но не им се мешам. Това си е тяхна работа. По какъв начин ще се позиционират на различни места и в различни предприятия, защото сами може да констатирате и да забележите, че най-компактни и най-големи структури синдикатите имат в няколко останали държавни структури. Не ги виждам толкова активно, не ги виждам толкова на жизнено важни от така икономическа и стратегическа гледна точка предприятия в държавата, които са частна собственост, такива структури там не виждам, така че вероятно самите те имат да работят върху себе си, за да бъдат достатъчно привлекателни да имат такива структури в частни компании, не само в държавата. Дясно правителство сме, считаме, че това е дясна политика, успешна да се държавата да се оттегли от управлението, забележете, не от смяната на собствеността, от управлението на подобен тип инфраструктура. Самата примера за Европа особено и по света е, че вероятно едно или две летища има, които са държавни останали или частично има все още държавен дял в тях. И считаме, че това е правилното политическо решение. Относно цифрите, които и числата, които изнесоха синдикатите, считам, че некоректно се тиражират в публичното пространство и аз мога да седна и да направя други цифри, които да бъдат в полза на съответната концесия. Ние сме разчитали на обективна оценка, на професионален анализ на експерти, външни оценители, които са подготвили финансови и икономически анализ за стартиране на тази процедура. Ако имат желание, аз лично финанси съм завършил и мога да седна с всеки един виден синдикалист да говорим по тези теми с числа и цифри. Но понеже не са пред мене, знам, че по принцип тиражираха стойността на концесия като такава, само че там метода на оценка включва едни индикатори, които на практика са включват в обема и стойността на концесията, но те по никакъв начин не могат да бъдат ползвани като оперативни активи. Но трябва да влезем много в детайли и ще взема моите анализи, който от желание иска от синдикатите да седне с мен и след това ще видим кой е по-прав. Не считам, че са им коректни данните, които изнесоха, плюс това са целенасочено в посока, която ако това, което казват, беше вярно, нямаше да има проблеми да се прилага и в изминалите 30 години, не само за бъдещите 30 години. Плюс това, не искам да влизам в такъв дебат с тях, защото когато, примерно, авиокомпания Балкан е дадена за 1 лев, не видях нито Спомням си, че не видях нито един протест от страна на синдикатите. Когато Варна и Бургас летищата са давани на концесия, не видях нито един протест от синдикатите. Когато на БДЖ са натрупани 850 милиона, не съм видял нито един протест от синдикатите. Сега да... Какво да ви кажа? Така са си избрали да протестират. Плюс това, те в летище София нямат нарушено нито едно тяхно право по КТД. Абсолютно колективният трудов договор се спазва и ако те имат желание да протестират, че се нарушава КТД, нека да протестират. Ма те срещу какво протестират? Срещу едно политическо решение на държавата. Аз мога да приема протест от страна на политически опонент, протест от страна на някаква икономически свързана група, която има интерес или нещо такова. Ма от синдикати да протестират за политическо решение на държавата, при положение, че с това решение пък ще намалим на тях напрежението за тях в железниците, не го разбирам, но щом са решили, така да бъде.
Благодаря, господин министър. Реплика?
Далеч съм от мисълта, нали, да вкарам някаква интрига между министерството и синдикатите, нали, не беше това контекста на въпроса ми. По-скоро идеята беше да от гледна точка на това, че анализ, че в сегашния начин, в който функционира летището, не би могло да извършите инвестиции, които са необходими и да поддържа необходимата рентабилност.
Дуплика?
Само да. Допълнение, ако обичате, ако може да направя. По принцип, тази сума, която излиза първо, 2-3 конкретики да кажа защо не считам, че е коректно. Това, което те казват и обявяват като окончателен приход, е всъщност началната база, откъдето ще тръгнат офертите на кандидатите. Тоест, ние сме в хипотезата, че на тази сума, да кажем 1,2 милиарда, от нея ще има наддаване, т.е. кандидатите ще предлагат повече и повече и повече, защото е състезателен характер на процедурата. Ние не можем да кажем тя докъде ще стигне. Второ, това, което те даваха като приход за следващите 35 години, че потенциално може да бъде достигнат в размери на 2 милиарда и не помна колко беше, не е пред мен това, той в самите анализи, като обем на концесията, така е изчислявано, но там се изчисляват хипотетично и потенциално всички възможни приходи, които могат да дойдат на това летище. Много голяма част, вероятно, те приходи ще струва много пари или много инвестиции, за да бъдат придобити, което си е вече въпрос на математика и на сметки на всеки един бъдещ концесионер и той може да си прецени дали да прави примерно огромни инвестиции, които да му донесат някакви приходи. И ако сме в хипотезата, че сега тези приходи може да ги има, но ще бъдат факт, ако се направят едни огромни инвестиции, типа изграждане на втора писта или нещо такова, как да ги направи летището? И кога да ги направи? Като са ни блокирани един път 27 милиона, вероятно безвъзвратно загубени в КТБ, втори път с съдебен изпълнителен лист са им блокирани 52 милиона, те откъде ги вземат летището? А този проблем, който го има с блокираните пари е от 2006 година, аз по никакъв начин нито искам да го обследвам, нито ме интересува, нито искам да хъба енергия, да се занимавам, що се е стигнало до тук. Има си синдикатите. Примерно могат да бъдат много активни и да провокират да се направи разследване от 2006 година, защо се е стигнало летището да бъде на практика на арбитраж осъдено. Сега надяваме се, имам още делото върви по екзекватурата, което е в България. Ако нещо може да се направи, за да отпадне този ангажимент по арбитража, ще бъде добре. Ако не, просто те пари трябва да се платят. И като ги плати летището, откъде извади пари да прави инвестиции? Така че не е едностранно и не може да се хвърлят в пространството едни цифри, да се каже, ами те сега са лоши, защото виждате ли тук, нали, може много повече да се направи, а те няма да го направят. Не, напротив, процедурата е максимално прозрачна, максимално отворена за професионални оператори и казах, базата, от която ще се тръгне да се наддава, е много възможно да доближи това, което синдикатите извадиха като потенциален, възможен общ приход за този период. Но голяма част от този приход, който те казват, може да се постигне единствено след огромни инвестиции. А примерно темата с... ако се стигне до ниво от пътникопоток, което да изисква втора писта, това е инвестиция от порядка на 50 милиона. В момента летиш ли? Не може си позволи сега. То няма и такъв пътникопоток, за да има нужда от втора писта, но просто го дам като пример, кое може да доведе до повече приходи. Но пък готов съм да си водя дебат с синдикатите, както си искат по тая тема. Ще пишеме числа и ние, и те, и ще видим кой е прав.
Благодаря. Преминаваме нататък. От БДЦ нямат въпрос. Не виждам представители на Атака. От АБВ имате ли? Заповядайте, господин Кадиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Моят въпрос ще бъде аналогичен като останалите колеги. Този път става въпрос за летище Пловдив. Докъде стигна концесията и как върват процедурата там?
За летище Пловдив получихме писмо от потенциален кандидат, който поиска удължаване на процедурата с необходимите аргументи, причини, поради които иска удължаване на процедурата. Съобразили сме се с това и сме удължили процедурата. Тук може би един месец допълнително даже сме дали, защото с колегите обсъждахме хипотезата, че август месец приемаме, че месец за отпуски за, нали, тук за европейските държави. Мисля, че до септември, до кога давахме, до 20 септември сме дали удължение. По същия начин ще процедираме, разбира се, и София, ако има аргументирано искане за удължаване периода, стандартно е. И нямам право повече да огласявам информация, защото на практика сме в процедура.
Реплика? Заповядайте.
Благодаря ви. Дава ми някаква надежда, че в крайна сметка за туристическия сезон ще бъде решен въпрос, защото де-факто за това най-много ще бъде ползвано летището. Благодаря ви.
Ми бих казал само по-обобщено, че към летищата има интерес. По принцип явно се, особено тук последната една-две години, се счита, че са добър тип проекти, като инвестиции, като бизнес. Определено има интерес. Аз за Пловдив, понеже готвихме процедура в предния мандат, разбира се, там беше специализирано за каргозона и за развитие. Не получихме нито едно предложение. Сега потвърждавам, че интерес има. Не от един кандидат, от няколко, и се надявам да наистина да имаме успешна процедура и там.
Благодаря. Завъртяхме един кръг въпроси. Връщаме се отново към парламентарната група на ГЕРБ. Нямат въпроси. От БСП Лява България, заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Позволя само 5 секунди коментар по темите, които направихте. Разбира се, дебата с концесиите ще продължи в пленарна зала.
Господин Свиленски.
Ема, вие не знаете какво ще питам. Що къде отивам друга? А вие профилактично си реагирате.
Господин Свиленски, не започвайте, че правите коментар. Направете увод към вашето изказване, без да казвате, че ще коментирате.
Добре, господин председател, как да направя увод към моето изказване, когато аз почвам да говоря и ви 5 човека ми скачате от ръководството?
Не започвайте с думите, ще коментирам.
Ще започваме моя работа и аз имам глава на раменете да си подходя така, да си знам както искам. Благодаря ви, няма да задам. От тук нататък съм бил достатъчно толерантен към министъра и към министерството. Всички въпроси съм ги задавал тук, за да не губим време долу в зала. След като така правите, вече за трета комисия подред, спираме да задаваме въпроси тук и с господин министъра ще се срещнем в пленарна зала, а той ще ви се сърди на вас, не на нас.
Добре, все пак ми интересно какъв беше въпросът толкова важен. Той може пак да отговори устно, господин министър.
Го чуете на първия парламентарен контрол, когато господин министъра.
Добре, значи отказвате се от въпрос. Преминаваме нататък по реда. Не виждам от от ДПС, Реформаторски блок, господин Караджов, имате ли? Не. Добре. Патриотичен фронт. Не, нямате и вие въпрос. От ПДЦ, не. От колегите от АБВ, господин Кадиев. Ми няма желаещи към вас. Аз дадах думата.
Нямам проблем дори в тип по-дебат да върви, и на повече от един отговарям. Имаме някаква традиция така да повече да се информираме. Разбира се, окей, смисъл не се бъркам, нали, как се води заседанието, но в крайна сметка аз нямам притеснения и не ми пречи да отговарям на колегите. По-добре да го приключваме така, иначе наистина, че и без това по една камара въпроси идват за парламентарна зала.
Най за другия път.
Аз смисъл, моята му обеза е пак, ако наистина не, няма проблем някакъв, за да не е въпросът. Добре. Господин Свилицки, ще вземете ли отношение или не?
Господин председател, мисля, господин председател, аз наистина искам да благодаря на министъра, защото за пореден път ще кажа, че това е един от министрите, който посещава всички комисии винаги в първата сряда, поради което и въпросите ни в зала са малко. Този път, разбира се, вие не ми давахте думата и аз, както казах, естествено ще си задам въпроса.
Има стенограма, думата съм ви дал, вие се отказахте.
Така че не съм се отказал, но да, отказах се втори въпрос поради тази причина. Така че благодаря наистина, господин министъра, за отношението му към комисията, а за бъдеще препоръката ми към вас е действително в диалог тук да решаваме казусите. Има и медии, които също отразяват, за тях също е по-лесно, но това ще стане от септември месец нататък. За сега благодаря още веднъж на министъра и на вас.
Благодарим, господин министър.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, което се проведе на 6 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.